en podcast fra NRK.
Marinbiolog Nina Jensen en av våre mest profilerte miljøforkjempere og var tidligere generalsekretær I Verdens Naturfond. Hun sterkt engasjert I kampen mot hjernekreft, mens jobben hennes nå å lede forsknings- og ekspedisjonsskipet Rev Ocean, for havet, det må reddes.
Drivkraft med Ruben Gran I NRK P2.
Velkommen til Drivkraft, Nina Jensen.
Tusen takk for det.
Hvordan har dagen vært så langt?
Den har jo vært helt strålende, egentlig. Nydelig vær, litt kjølig. Sittet og kost meg med min lille sønn Eik, så det ble ikke bedre enn det.
Nei. Dere tidlig oppe?
Nei, vet du hva? Jeg har vært utrolig heldig og fått et sånt barn som sover både gjennom hele natten og sover lenge på morgenen. Det nesten som man ikke kan si, men så vi våkner godt utvilt, og så har vi en sånn liten idyllisk morgenstund med frokost og litt TV sammen.
Hva ser dere på da?
Du, det varierer litt. Akkurat nå så det Hakkebakkeskogen, som favoritten, og Kvisten Animasjon har laget en fantastisk fin versjon av denne, så det var den vi så på I dag.
Ja, han synes ikke reven blir for skummel?
Nei, han egentlig ganske tøff, så det lite som skremmer han, egentlig.
Har han det for deg, eller?
Det tror jeg nok har etter både moren og faren sin, for å si det sånn. Så han en skikkelig kul og tøff type.
Men du har kommet deg etter kvinnedagen I går?
Det har jeg absolutt. Det var jo på mange måter en fin feiring og markering. Det var en viktig dag, ikke minst. Jeg tenker at vi som kvinner I det moderne Norge ekstremt heldige som kan stå på skuldrene til så mange sterke og flotte forkjempere som har kjempet vår sak. Men kampen jo på ingen som helst måte over. Vi har mye igjen å kjempe for før vi når full likestilling.
Arbeidsplassen din feiret på en måte I går også, skjønte jeg?
Ja, det stemmer. Vi har jo Altså, jeg føler jo at jeg må ta arven fra min oldemor videre. Betsy Kjelsberg var jo en av de fremste kvinnesaksforkjemperne Norge noensinne har hatt. Så det hviler jo en ganske tung bør på skuldrene. Men det nå en ting. Men jeg ser jo også at skal vi klare å redde livet I havet, som vi opptatt av, og få til resultater, så det å både rekruttere fra 100% av talentpoolen, for å si det sånn, men også sørge for at man har en mix av ulike nasjonaliteter, kjønn, alder, bakgrunn på arbeidsplassen, en absolutt forutsetning. Det gjør arbeidsdagen mye morsommere, man får til resultater mye kjappere, og ja, resultatene blir bedre.
Ja, for arbeidsplassen din, eller skipet ditt, litt usikkert hvordan man skal omtale det, for øvrig, Rev Ocean signerte en slags avtale med She of the Sea.
Ja, det stemmer.
Hva det?
Det to gründere fra New Zealand som har startet et arbeid for å fronte kvinnesaken inn I skips og spesielt I yacht-industrien. Det jo en tradisjonelt mannsdominert bransje der veldig få kvinner blir rekruttert eller i en del av de sentrale posisjonene, og blant annet så har jo de gjennom en rapport de lanserte I går avdekket at jeg tror det var bare 2% de som var med I deres undersøkelse som var kvinnelige kapteiner. 2%, det ganske veldig lite. Så da jeg jo veldig glad for at vi I Rev Ocean har både en mannlig og en kvinnelig kaptein, og vi har jo gjennom å signere She of the Sea I går forpliktet oss mer formelt til å sette likestilling og integrasjon høyt på dagsorden. Så vi har jo per I dag 43% av våre ansatte kvinner, og 33% I ledelsen kvinner. Men vi har jo en ambisjon om å sørge for 100% likestilling på sikt.
Har du vært opptatt av likestilling tidligere, eller opp igjennom?
Altså, jeg primært opptatt av at alle skal få like muligheter. Jeg har nok ikke vært så fokusert på kvinnekamp som sådan, men mer bare opptatt av at man ikke skal forskjellsbehandle, at alle skal få like muligheter, som sagt. Og talent er jo jevnt distribuert, for å si det sånn. Det er ikke som at det faller spesielt til ett kjønn eller et annet, eller til en bestemt geografi eller en annen. Og når jeg har satt meg som mål å redde livet i havet, så må jeg jo gjøre det med de flinkeste folka som finnes over hele verden. Og da må man gi de mulighetene til alle.
Mm. Nå har vi nevnt det flere ganger her, skipet ditt, Rev Ocean?
Rev Ocean.
Rev Ocean. Hva er Rev Ocean?
Rev Ocean er verdens største og mest avanserte forsknings- og ekspedisjonsskip. Det er under bygging på nåværende tidspunkt. Det blir rundt 183 meter langt og skal seile over hele verden og skape løsninger på de store miljøproblemene i havet. Skipet vil tilbys som en gratis plattform til havforskere, haventusiaster, teknologieksperter og andre fra over hele verden, med selvfølgelig et krav tilbake til dem om at de skal ikke bare drive forskning eller være på havet for moro skyld eller for forskningens skyld, men at de faktisk skal skape løsninger på de store miljøproblemene i havet. Og vi har jo da valgt ut tre områder som vi særlig vil fokusere på, og det er klimaendringer, det er plast, og det er overfiske.
Men for eksempel når det kommer til plasten, hva er en sånn konkret, vil det skipet gjøre for å fjerne plasten?
Vi vil gjøre flere ting. For det første så har vi jo utstyr ombord som kan drive innsamling når vi er ute til sjøs, og vi har et stort forbrenningsanlegg ombord, som da vil ta plasten ut av systemet. Vi kommer også til å teste ut konkret teknologi i samarbeid med ulike partner- og forskningsinstitusjoner for å se hvordan man kan løse utfordringene med mikro- og nanoplast og annen plast som synker nedover i vannsøylen og ligger strødd rundt på havbunnen. Og selvfølgelig vil vi jobbe med de ulike forskningsinstitusjonene og deres forskningsprosjekter for å forstå bedre både hvilken innvirkning plasten har på økosystemene, på artene som lever der, men også på oss mennesker til syvende og sist.
Mm.
For vi er jo på ingen som helst måte forskånet fra denne plastforsøplingen. Den ender jo opp tilbake i oss. Den regner ned på oss, eller snør ned på oss i Arktis. Vi drikker den i drikkevannet vårt, får den i oss gjennom maten som produseres på landjorda, og gjennom en haug med andre kilder, og vi aner virkelig ikke langtidseffektene av dette gigantiske plasteksperimentet som vi nå lever midt oppi.
For noen idioter vi har vært.
Ja, det er jo helt uforståelig nesten.
Ja, det med at man spiser søppelet sitt, det er jo helt tullete.
Ja, man skulle tro at man visste bedre enn det, rett og slett. Men det er jo det som er utfordringen med plast. Altså, i utgangspunktet så er dette et produkt som ble genierklært i sin tid, fordi det er det er nesten ikke nedbrytbart. Og det høres jo fint ut i utgangspunktet, men realiteten av det er jo at det blir værende i miljøet i evig tid.
Mm.
Så hvis dette havner på avveie, og særlig denne engangsplasten, er jo et formidabelt problem. Og det som jo er kanskje mest overraskende er jo at når vi nå er klar over hvor skadelig dette er, at vi da fortsetter å produsere det. For det er jo ikke som at dette kommer til å stoppe, snarere tvert imot. Man ser jo at over de neste 10 årene så har man jo anslag på at plastproduksjonen av særlig engangsplast kommer til å doble seg. Og dette kommer særlig til å tilflyte til land der det ikke finnes noen former for avfallshåndteringssystemer. Og hvor havner da den plasten til syvende og sist? Ut i naturen, ut i havet og rundt med de store havstrømmene.
Vi skal snakke litt om håpet senere, håpet regner med. Men jeg regner med Rev Ocean bygges ikke I plast, eller?
Det gjør den absolutt ikke.
Hvordan ser, altså sånn du sier 183 meter langt?
Ja, så man klarer nesten ikke å forestille seg det før man der fysisk og ser det. Det er et enormt skip, rett og slett. Det det største forsknings- og ekspedisjonsskipet som noensinne bygget. Og man føler seg jo som en liten mygg når man går ombord. Og jeg som hva skal man si, jeg litt geografisk utfordret. Hvis du snurrer meg rundt tre ganger, så vet jeg ikke helt hvilken vei jeg skal gå. Jeg går meg vill på skipet. Mm. Så vi kommer jo også til å utvikle en egen app, som da skal veilede forskerne og andre gjester ombord på hvor de til enhver tid på skipet, og hvor de skal finne fram til de områdene de skal til.
Det som du sier, det høres jo enormt ut, men det I tillegg til å være et forskningsskip og gjøre viktige ting, det en luksusyacht?
Ja, på mange måter så det. To tredjedeler av skipet viet til forskningsutstyr, forskningsarealer og ekspedisjon. Men det har jo en ekstremt lekker finish, og skal jo også leies ut en tredjedel av tiden til filantroper, store næringslivsaktører, andre godt bemidlede mennesker som jo ønsker å være en del av både det å redde liv I havet, men også å kunne utforske en del av havet som kanskje ikke har vært utforsket tidligere. Og nettopp derfor så har skipet også et uttrykk som en superyacht.
Men betyr det, kan jeg leie den uke og ta et krus med gutta?
Ja, det kan du.
Ja. Hva koster det med?
Jeg litt usikker på hva slags lønninger dere har I P2, men jeg ganske sikker på at det ligger litt over det. Vi har ikke fastsatt de endelige summene, men det er noen millioner, ja.
For det kommer til å være opp til flere svømmebasseng ombord?
Det både svømmebasseng og boblebad ombord, det det absolutt. Mm. Så det klart for forskere som ombord på tradisjonelle forskningsskip, så jo dette et lite hakk opp, for å si det sånn. Ja. Men hele formålet med dette jo, altså jeg skal innrømme at utformingen på skipet og det at det har form som en yacht gjorde meg ekstremt ukomfortabel i starten, men nå dette faktisk noe av det som gjør meg mest oppglødd. Og det jo fordi at skal vi klare å endre verden og skape løsninger på de miljøproblemene som vi har, så kreves det enorme ressurser, altså penger, for å få det til. Men det krever jo også at de som sitter på beslutningene som står sentralt oppe I næringslivskjeden, for å si det sånn, tar de riktige valgene. Og da må man eksponere dem både for miljøproblemene og gi dem en mulighet til å være en del av løsningen. Og det får vi muligheten til med Rev Ocean, nettopp ved at det også utformet som en superyacht. Så det å få med noen av disse menneskene ut på havet, gjerne invitere med noen av de fremste forskerne I verden, kanskje ta dem med ned I ubåten, la dem se hvordan det står til på verdens korallrev, se plast nede I de dypeste havdypene, forstå mer av hvordan overfiske faktisk bedrives, og hvordan alle disse problemene kan og skal løses, så håper vi jo at vi kan øke global filantropi og midler som går inn til viktige naturvernsprosjekter formidabelt. I dag så går faktisk under 1% av globale filantropiske midler til havet, og det mener jeg altfor lite. Så målet mitt jo å mangedoble dette, sånn at vi raskere kan få løsningene på plass.
Mm. Ja, du nevnte jo nå at du var litt skeptisk. Ja. Kjell Inge Røkke hang på deg som en klegg, har jeg fått inntrykk av, I et år for å få deg til å ta den jobben her. Hvorfor var du så skeptisk?
Altså, jeg startet jo mine barnsben I Panda-klubben, drømte alltid om å jobbe for WWF, og mente jeg hadde verdens beste jobb når jeg var jobbet I WWF, og også var generalsekretær der. Og det, når noen spurte meg om hva skal du gjøre når du ikke jobber I WWF, så fikk jeg nesten panikkangst. Det var helt utenkelig for meg å skulle jobbe noe annet sted. Og jeg brukte jo også mye av tiden min på å forsøke å bremse eller stoppe oljeutvinning, olje- og gassproduksjon, fordi det en så formidabel påvirkningsfaktor på klimaendringer. Og det klart det å da skulle jobbe for Kjell Inge Røkke, som jo også står bak et stort oljeselskap, fremstod som relativt uvirkelig for meg, og I hvert fall ikke noe jeg hadde på ønskelista. Så jeg sa nei stort sett hver dag I et år, når han ringte, men jeg jobbet jo med han I det samme tidsrommet I min rolle I WWF, og fikk jo være med på å forme RevOcean-prosjektet og skipet fra starten av, og jeg så jo I løpet av den tiden hvor glødende engasjert han var for å nettopp løse de store miljøutfordringene I havet. Og det klart, skal man klare å snu de trendene som vi nå ser, så klarer man ikke å gjøre det med miljøentusiasme alene. Da må det noe mer enn bare miljøaktivister til. Og jeg tenkte jo da at hva kan være bedre enn å slå meg sammen med en industribygger, en som stort sett alltid har lykkes med det han har satt seg for, og som også har kapitalen til å gjøre det, for å få det til. En mann som tenker veldig annerledes enn meg, men som samtidig en utrolig kreativ problemløser. Og da ble egentlig valget ganske enkelt. I tillegg så hadde jeg jo også da en samboer, som alltid hadde vært min fremste rådgiver og dyttet meg opp og frem dit jeg kanskje ikke ville, men som jeg burde være, og som sa til meg at Nina, hvis du ikke tar denne muligheten, så kommer jeg til å gå fra deg. Og da skjønte jeg jo hvor spennende mulighet dette faktisk var, og da ble valget enkelt. Da takket jeg ja.
Du hører Drivkraft I NRK P2.
Og her finner du sammen med meg Nina Jensen, leder for RevOcean, generelt veldig engasjert, miljøengasjert marinbiolog, og så du også engasjert I hjernesvulstforskning, sitter I styret I Hjernesvulstforeningen, og foranledningen til det jo av den mildt sagt tragiske sorten. Hva var det som skjedde?
Jeg var vel det lykkeligste jeg kunne være, tror jeg. Vi hadde akkurat fått en sønn. Vi hadde flyttet inn I ny leilighet, og vi hadde begge fått nye jobber I RevOcean. Og sønnen min var 3 uker gammel, da min samboer får et epileptisk anfall, blir kjørt I hui og hast til sykehuset, og hvor vi etter mange undersøkelser finner ut at han har fått hjernekreft. Og ikke bare har han fått hjernekreft, han har fått den mest aggressive varianten, glioblastom med grad 4, der man har vel egentlig ingen sjanse for å overleve. I dag så anslår man at under 5% av de som blir rammet av hjernekreft overlever, og de fleste lever I underkant av 1 år. Og det jo kanskje den verst tenkelige beskjeden man kan få. Vi har alle enten vært rammet av kreft, eller har et nært familiemedlem eller en venn som har blitt rammet av kreft, og det jo ingenting som kan forberede deg på det, og I hvert fall ikke å forberede deg på å miste den du elsker mest av alt I i hele verden. Det er det absolutt verste man kan oppleve. Men for Nikolai, som alltid var løsningsorientert, som visste gang på gang at det umulige var mulig, og som hadde et pågangsmot som jeg aldri har sett i noe annet menneske, han bestemte seg jo for at dette skulle han løse. Han skulle finne en kur, han skulle bevise at det var mulig å overleve dette. Og ikke minst, han var veldig opptatt av at ingen andre skulle måtte oppleve det samme som oss, eller å bli rammet av den samme sykdommen. Så han gikk inn i det med hud og hår og prøve å finne en løsning, selvfølgelig for seg selv, men nesten mest av alt for alle andre. Og så gikk det jo dessverre ikke sånn. Nikolai døde nå for litt over halvannet år siden. Og for meg så har det da blitt ekstremt viktig å fortsette den kampen han startet, nemlig å finne en kur på denne forferdelige sykdommen, sånn at ingen andre skal måtte miste mammaen sin, pappaen sin, sønnen, datteren sin eller noen andre de er glad i. Dette er jo også den kreftformen som faktisk tar livet av flest barn, og det er rett og slett en helt forferdelig sykdom.
En reaksjon kunne jo også vært å bare ta avstand fra alt som hadde med kreft å gjøre for alltid. Ja. Ikke suse rundt i den ekstremt triste tilværelsen der. Hvorfor var det viktig for deg å fortsette den kampen?
Først og fremst for å hedre Nikolai, fordi det var så viktig for han, og da blir det viktig for meg. Nikolai, jeg ville aldri vært der jeg er i livet mitt i dag hvis det ikke var for Nikolai. Han har vært klippen i livet mitt, min fremste rådgiver og min absolutt største kjærlighet. Og da er valget enkelt for meg. Da må jeg fortsette den kampen. Og så har jeg alltid vært sånn skrudd sammen som menneske at kamper som virker nær umulige, eller oppgaver som man sier at det går ikke, eller det finnes ingen løsning, da er det akkurat som det skrus på en eller annen bryter i meg, og så sier jeg, men det, da skal jeg vise at det går an. Og det er det vel litt sånn med denne kampen også. Det har ikke vært nevneverdige gjennombrudd på hjernekreft de siste 40 årene, så det kreves jo et formidabelt løft for å få det til. Og jeg har da bestemt meg for at jeg kommer ikke til å gi meg før jeg selv dør, før jeg har funnet en kur eller løsning på denne kreftgåten.
Har forskningen på spesielt hjernesvulst vært mangelfull tidligere, sammenlignet med andre typer kreft?
Det har i hvert fall vært prioritert mindre enn kanskje andre kreftformer, men så er det jo også en kanskje mer krevende kreftform, i og med at den sitter i hjernen, da, oppe i hodet. Det er vanskeligere å komme til. Du har mindre rom for å faktisk talt manøvrere. Mm. Og så er det jo heldigvis en kreftform som ikke rammer veldig mange, men de som rammes jo ekstremt hardt. Så det er behov både for å styrke forskningsinnsatsen, for å styrke utprøvende behandling, og ikke minst samle de fagekspertene og miljøene som jobber med dette, sånn at man kan dra litt lasset sammen. Og det er nettopp det vi nå gjør.
Mm. Det ble bevilget en god sum penger til forskning på nettopp det her tidligere i år, gjorde ikke det?
Jo, det stemmer. Fjorårets krafttak mot kreft, som er en årlig innsamlingsaksjon som Kreftforeningen gjennomfører, og som også går faktisk denne uken her, går til kreftformer som få mennesker overlever. Og en av dem er jo hjernekreft. Så Kreftforeningen bevilget med fjorårets midler 15 millioner kroner til denne nasjonale hjernekreftsatsningen som vi nå har tatt initiativ til. Og for meg så var det, skal jeg være ærlig, som en ekspressheis ut av de dype sorgdalene, fordi det viser at det faktisk nytter. Vi er nå kommet i gang med det nasjonale nettverket. Forskningsinnsatsen øker, og vi håper å få på plass ny og banebrytende teknologi for utprøvende behandling i løpet av året. Men det avhenger jo selvfølgelig av at vi klarer å få inn nødvendige midler, så årets krafttak mot kreft blir også ekstremt viktig. Så jeg håper at alle som sitter og hører på vil gi raust til Kreftforeningens innsamlingsaksjon i år, men vi kommer også til å banke på døren til noen utvalgte filantroper og andre som vi håper at vil være med oss i kampen for å sørge for at flere overlever denne forferdelige sykdommen.
Ja, fordi du sa det, jeg skulle til å spørre, for krafttak mot kreft foregår nå,
ja.
Den uka her, hva er det beste vi, folk flest, kan gjøre for å bidra?
Ja, nå blir jo årets innsamlingsaksjon heldigital, så man får ikke noen bøssebærere på døra. Men det er jo nok av muligheter til å gi digitalt, så enten så kan du gå direkte til Kreftforeningens side, du kan opprette din egen digitale bøsse og samle inn penger selv, eller du kan gi til noen du kjenner. Jeg har også opprettet min egen digitale bøsse, så dersom du ønsker det, så kan du også gi direkte til den.
Mm.
Og alle midlene går jo da til Kreftforeningen, som sørger for at midlene blir distribuert til de beste formålene.
Du hører Drivkraft i NRK P2.
Du har gjort mye og gått gjennom mye, som vi akkurat pratet om, da du mistet din mann. Jeg så på Instagram nylig at du skrev at det beste du kunne gjøre i helgen, det var å ikke gjøre noen ting, bare være, og ikke stresse med alt du skal ha gjort. Er du god til å koble ut?
Ja, det er jeg faktisk. Mm-hmm. Man skulle kanskje ikke tro det, men det er jeg. Og det tror jeg er helt, helt nødvendig når man har en hektisk hverdag, både som alenemor og i en travel toppjobb, og jeg har jo klart å påta meg en del tilleggsverv. Jeg sitter i 7 styrer og jobber med dette hjernekreftinitiativet på siden. Så det er klart det er nok å fylle tiden med, og da må hjernen få en pause. Og vi er veldig gode på å legge veldig mye byrde på oss selv, egentlig, med å tenke på alt vi skulle ha gjort, alt vi burde ha gjort, hva alle andre mener at vi burde gjøre. Og jeg tror det er viktig å bare legge alt det til side til tider og bare tenke på, nå skal jeg faktisk bare være akkurat her jeg er. Bare fokusere på å puste eller ligge stille på sofaen eller sitte på dette svaberget eller gå denne turen ute i skogen. Det tror jeg er utrolig viktig, for hvis ikke hjernen får den nødvendige hvilen, så er den ikke så kreativ og så flink til å gjøre det den skal, som dersom vi overbelaster den med å være aktiv hele tiden.
Så du får ro både ved å ligge rett ut på sofaen og spasere på et svaberg?
Ja, rett og slett. Mm. Og jeg er veldig glad i begge deler. Mest av alt er jeg jo glad i å være ute i naturen, selvfølgelig. Men det å også kunne bare ligge stille med eik på armen og bare være, det er helt ubetalelig.
Når du er under vann, kobler du ut da?
Ja.
Ja, du gjør det?
Ja, og det er kanskje et av de tidspunktene der jeg finner størst ro. Da er det ikke det samme støyende larmet som er rundt deg. Du må fokusere på dykkerutstyret som du har på deg. Det er så mye spennende å se rundt deg til enhver tid, og det krever din fulle oppmerksomhet. Og det er vel kanskje det der man finner størst mulig ro, der man har noe som engasjerer deg så mye at ingenting annet betyr noe.
Mm. Når var du sist under vann?
Jeg skal innrømme at det er alt for lenge siden. Det har blitt en liten barriere for meg, faktisk, fordi dykking var noe Nikolai og jeg gjorde sammen. Så jeg har ikke dykket siden han døde. Så jeg håper å komme meg ut I vannet igjen raskt. Jeg har noen venner som veldig ivrige etter å prøve å få meg med, og som jeg setter veldig stor pris på. Men jeg skal innrømme, det en liten barriere der. Det det. Så den må jeg bare komme over.
Mm. Du marinbiolog, som jo vil si at du mer enn middels opptatt av vann, Nina Jensen. Hva det? Hva det med deg og havet?
Altså, det jo ingenting som mer fantastisk enn, eller viktigere enn havet. Vi har jo alle en eller annen form for dragning mot havet, og det jo naturlig nok, for det jo der alt liv på denne kloden oppstod. Vi mennesker kravlet ut av havet på et eller annet tidspunkt, og som min fiskebiologiprofessor på universitetet sa, at vi mennesker egentlig bare en dårlig utviklet fisk, som han likte å se det på. Men altså, havet gir oss over 50% av oksygenet vi puster. Det regulerer klimaet vårt. Det arbeidsplassen til hundrevis av millioner av mennesker. Det gir livsviktig protein til over 2 milliarder mennesker over kloden. Og det en enorm inspirasjonskilde. Og jeg tror også at løsningen på veldig mange av de utfordringene verden står om for I dag finnes I havet. Enten det medisin, det biodrivstoff, det mat, det energi, kan finnes i havet. Så det ikke noe å lure på. Hvorfor man engasjert I eller fascinert av havet? Det jo det absolutt viktigste vi har.
Finns det ting ute I havene der som vi ikke klar over nytten av, for eksempel?
Ja. Både som ikke vet nytten av, men også som ikke vært oppdaget ennå. Man har jo bare kartlagt, tror jeg, rundt 20% av havbunnen til nå. Og store utforskede arealer, mange arter som bare venter på å bli oppdaget. Og store sammenhenger og løsninger som ligger og venter på oss.
Har du oppdaget noen nye art?
Nei, jeg har ikke det enda. Nei. Men det må jo være en soleklar ambisjon og drøm, ikke minst. Det å kunne finne en eller annen spennende nakensneile eller dyphavsmonster som man kan få oppkalt etter seg. Det håper jeg virkelig.
Men har du, det et banalt spørsmål, men har du noen favoritt av alt som lever under vann, som vi har oppdaget da?
Det har jeg absolutt. Jeg har mange favoritter, men den absolutte favoritten min spekkhogger. Mm. Spekkhoggeren en utrolig mektig og fascinerende skapning, og et av de største øyeblikkene I livet mitt var når jeg I Tysfjord fikk svømme side om side med en 8 meter lang spekkhoggerhann, og han letta litt ekstra på øyelokket, kikket meg inn I øyet, og vi lå øye til øye i vannskorpa. Det må være et av de absolutte høydepunktene jeg opplevd.
Hva følte du da?
Nei, det klart, man jo spent, men mest av alt så var jeg bare utrolig entusiastisk over at jeg fikk lov til å være der I det øyeblikket. Han faktisk tok seg tid til å ligge der ved siden av meg og se på meg. Og så man jo selvfølgelig litt spent, altså litt, ikke engstelig vil jeg si, men man jo, man har jo en sånn der sitrende spenning i kroppen, som man opplever veldig sjelden.
Mm, det kan jeg forestille meg. Wow. Hvordan oppdaget du havet?
Du, det oppdaget jeg vel egentlig ganske tidlig. Moren min hadde et barndomshjem ute ved Oslofjorden, der vi tilbrakte veldig mye tid når jeg var liten. Vi pleide å reise ut dit I helger og ettermiddager og ferier for å bade. Og det å kunne dykke ned under havoverflaten der, se på alt det spennende livet som rørte seg, alt fra tang og tare, små lopper, tanglopper, krabber, småfisk var utrolig fascinerende, fordi det var en verden som var så annerledes enn den vi beveget oss i til daglig, og var som et sånt lite eventyr i hverdagen. Og allerede da tror jeg nok frøet ble sådd til at jeg ønsket å bli marinbiolog. Så jeg var jo ganske liten da jeg ble medlem i Pandaklubben, som jo er barneklubben til WWF, og ble vel sånn sett indoktrinert fra barns ben av i forhold til både den organisasjonen jeg skulle bli del av i fremtiden, men også fascinert av alt som hadde med dyr og natur å gjøre.
Hva betyr Oslofjorden for deg nå?
Den betyr jo fortsatt utrolig mye. Det er der jeg tilbringer feriene mine og fritiden min i veldig stor grad. Og så må jeg jo si at jeg er oppriktig bekymret for hva vi er i ferd med å gjøre med den. Det var jo en lang stund at det så ut til å gå bedre, men nå er det jo betydelig forverring å spore, både som følge av forurensning, plast, overfiske, ødeleggelse av leveområder og bunnhabitater, og selvfølgelig klimaendringer og havforsuring. Så vi har jo sett at kysttorsken er blitt borte. Torskefisket er jo stoppet i store deler av fjorden. Det er store endringer i økosystemet, der nye arter kommer inn og tar over. Og vi har jo også sett i veldig mange områder en invasjon av for eksempel stillehavsøsters, som jo fortrenger blåskjell og andre naturlige arter. Så det er veldig bekymringsfullt det som skjer, og det er jo et av drømmeprosjektene mine å igangsette en redningsaksjon for Oslofjorden.
Men er det noe håp?
Det er alltid håp.
Ja.
Det er alltid håp.
Vi trenger å høre at du sier det.
Ja, men det skjønner jeg. Og det er klart, man kan jo bli ganske dyster til tider når man ser hvilken vei pilene peker og kurvene går nedover og alt ser ut til å gå gærent. Men det er klart, vi har jo utallige eksempler på at man klarer å snu en vanskelig situasjon rundt. Så la meg nevne noen. På 60-tallet så kollapset sillebestanden. Det var da et av de største fiskene vi hadde. Og det kollapset som følge av systematisk overfiske. Det tok 25-30 år, og så fikk man på plass nye forvaltningsregler, bestanden fikk bygget seg opp igjen, og i dag så er dette igjen en av de største fiskebestandene som vi fisker på. Så klart det er mye god lærdom i det i forhold til hvordan man skal forvalte og ikke overhøste av naturens ressurser. I tiden min i WWF så klarte vi også å redusere det ulovlige torskefisket i Barentshavet med over 80%. 75% av norske fiskebestander er miljøsertifisert etter MSC-standarden, som indikerer at dette er godt forvaltede fiskebestander. Og vi har klart å frede en del arter, blant annet ålen, fra fiske, og fått strengere forvaltning av hummer. Så veldig mange av disse artene som var vekk, er i ferd med å komme tilbake. Så klart det er absolutt mulig å få det til. Vi ser også nå at tunfisken, eller makrellstørja, som det heter på norsk, har kommet tilbake til våre farvann, for at den var borte i veldig, veldig mange år. Kommet tilbake som følge av nettopp bedre forvaltning i EU, der denne arten migrerer opp fra. Så det er utallige suksesshistorier å vise til. Vi vet jo hva vi skal gjøre. Det er bare noen ganger så kan det virke som det sitter litt langt inne og gjør det. Mm. Det som er positivt er jo at stadig flere får øynene opp for hvor viktig havet er. De engasjerer seg i det og har lyst til å gjøre en forskjell. Og det er kanskje det som gir meg mest grunn til optimisme. Vi ser nå at investorer investerer i økende grad i fornybar energi og klimaløsninger beveger seg vekk fra fossil industri og mer naturødeleggende virksomhet. Og det klart, når det begynner å skje, ja, da er det god grunn til å være optimist for at vi skal klare å gjøre dette.
Da tar jeg ditt ord, Fred. Du har tross alt jobbet med dette her lenge. 15 år i Verdens Naturfond.
Ja, det er riktig.
Som du meldte deg inn i som 7-åring. Hvem var det som meldte deg inn?
Ja, det skal jeg innrømme at jeg ikke husker. Det var jo sannsynligvis moren min, for å si det sånn. Men selv om jeg ikke har vært en sånn tradisjonell miljøaktivist som har vært i natur og ungdom og disse tingene, så har jeg jo alltid vært natur- og miljøengasjert fra tidlig barnsbena, og særlig da vært privilegiert som har fått lov til å jobbe med det i voksen alder.
Men hvor viktig var foreldrene dine for miljøengasjementet ditt?
Veldig viktig, vil jeg si, men på litt ulik måte. Faren min var nok den som trigget mest av naturinspirasjonen hos meg. Vi så på masse naturprogrammer på TV, og så på dyrespor, hørte på fuglelyder og alle disse tingene. Og så satt vi og fantaserte om disse fisketurene som vi skulle dra på sammen på Finnmarksvidda. Det fikk vi riktig nok aldri til, fordi faren min var veldig mye syk, og han døde før vi fikk gjort det. Så han døde når jeg var 13 år gammel. Og jeg tror nok også det gjorde noe med meg i forhold til at jeg hadde lyst til å hedre han på mange måter ved å kjempe for de tingene som han var veldig opptatt av, da. Moren min på sin side har jo alltid vært der for oss. Hun har gitt oss troen på at vi kan gjøre alt, gjort oss veldig selvstendige, trygge på oss selv, og fått oss til å lære verdien av hardt arbeid. Og summen av de to tingene har nok vært medvirkende til å gjøre meg til den jeg er i dag.
Du har tatt med en sang som er et, ikke bare et lite, tror jeg, apropos til nettopp din mor.
Nei, det er et ganske stort apropos, egentlig. Altså, moren min er jo en av mine absolutt fremste forbilder. Hun har ikke hatt det bare enkelt i livet sitt. Hun har opplevd mye motgang, vært på mange måter alenemor for 3 barn, mistet jobb i godt voksen alder, og måttet startet opp som gründer for å løse den utfordringen. Så hun har vært en imponerende drivkraft og lært meg at på mange måter det umulige er mulig. Man skal aldri gi seg. Det finnes alltid en løsning. Og vært et forbilde med å være en utrolig sterk kvinne. Så denne låten er en låt som både når hun og jeg hører den, så tenker vi på hverandre, men hun ringer meg alltid når hun hører denne låten på radioen, fordi det er liksom vår sang.
Ja, da er det bare å plukke opp telefonen, for dette her er Woman med John Lennon. Bogbommen med John Lennon her i Drivkraft i P2, som tatt med av marinbiolog Nina Jensen, som her. Du hadde satt telefonen på lydløs, så du vet ikke om moren din prøvde å ringe.
Nei, det vet jeg ikke, men det 100% sikker på at hun har gjort. Det liksom vårt faste rituale når denne sangen kommer.
Mm, den veldig bra.
Veldig, veldig bra.
Vi har snakket litt om foreldrene dine, men du har jo to søsken.
Mm-hmm.
En periode så jobbet broren din i oljebransjen, og søstra di, Siv Jensen, hun har jo vært forholdsvis fremtredende i det politiske partiet, Fremskrittspartiet.
Mm-hmm.
Har det vært mange diskusjoner rundt middagsbord opp gjennom tidene?
Jeg skal jo innrømme at det har vært noen. Det har det, og det vel ikke til å legge skjul på at vi har litt ulike politiske ståsteder. Men vi har jo også gjennom det fått bryne oss litt da, på motstandere som ikke er helt enige med oss, som jeg tror har hatt en stor verdi. Og vi har jo også samtidig hatt stor gjensidig respekt for hverandre og akseptert at man ikke mener de samme tingene. Og vi har jo også erkjent at det enkelte ting som vi bare ikke kommer til å bli enige om, og da lar vi bare være å diskutere det. Vi vet veldig godt hva hverandre mener, og da det liksom ikke noe poeng å bruke en hyggelig stund rundt middagsbordet til å ta nye politiske diskusjoner. Det har vi alle brukt mer enn nok av tid på i løpet av dagen ellers.
Mm. Men hvilke fellesverdier har dere?
Du, vi er alle veldig opptatt og drevet av å få til noe, gjøre en forskjell, skape resultater på litt ulike måter. Og har sikkert hatt litt ulike kampsaker også, men det er jo de grunnleggende verdiene om å gjøre verden til et litt bedre sted, rett og slett, med en litt ulik ideologi i bånd om hva det innebærer.
Mm. Broren din, Tom, han har begynt å sånn, så smått følge dine fotspor, han ikke det?
Ja, ikke så smått, veldig stort, vil jeg si. Og det er klart, jeg synes jo det er fantastisk å få litt mer av familien over i min grønne sektor. Så Tom er jo nå, driver selskapet Freier, som skal starte opp en gigantisk, det er vel Europas største batterifabrikk i Mo i Rana, og har jo fått med seg formidable både partnere og investorer og annet på laget, og kommer jo til å gjøre et massivt løft både for arbeidsplasser i nord, men også en ekstremt viktig satsning som det er å få på plass ny batteriteknologi. Skal vi lykkes med det grønne skiftet og omstille oss fra fossil til fornybar energi, så er en av hovedutfordringene hvordan vi skal lagre overskuddsenergien i den fornybare kraften. Og derfor så trenger man batterier.
Så det er grønne batterier, hvis det er noe som heter det?
Grønne batterier og grønn kraft.
Ja.
Ja.
Mm. Er det din fortjeneste, eller at han har gått den retningen?
Nei, det vil jeg nok ikke si, men det er klart, jeg håper jo at små drypp fra meg opp gjennom årene, der jeg har snakket på inn- og utpust om hvor viktig klima- og miljøkampen er, har satt noen spor både i Siv og Tom, for å si det sånn. Men det er klart, jeg tror også at for Toms del, at når han fikk barn selv, han har jo tre flotte gutter, og det gjør jo noe med at livsperspektivet ditt endrer seg litt, og at du blir enda mer oppmerksom på hvordan ser fremtiden faktisk ut. Og da kan man jo bli ganske mørksinnet når man ser hva realiteten er. Og for oss tre som da har så sterk drivkraft i bånd, så ble det jo viktig for han å også bidra til at verden forhåpentligvis kan bli litt bedre for hans barn og andre barn der ute.
Mm. Din søster, Siv Jensen, har jo varslet sin avgang som partileder for FRP. Hva innebærer det for deg om noe?
forhåpentligvis først og fremst at jeg får mye mer tid sammen med henne. Siv er min absolutt beste venn. Vi snakker sammen hver dag, er sammen flere dager I uka. Hun kommer faktisk hjem til meg etterpå I dag. Så det jo det viktigste. Jeg håper jo også at hun får tilbringe mye mer tid sammen med Eik. Eik elsker tante Siv, og det nok veldig gjensidig, for å si det sånn. Og hun har vært en veldig god reservemamma for Eik, og stilt opp ekstremt mye I en veldig, veldig tøff tid for meg. Så det tror jeg også har vært viktig for henne, og medvirkende I det valget hun har tatt.
Mm, ja, det noe dere har snakket mye om på forhånd?
Ja, vi snakker jo om alt, og det har jo vært et veldig vanskelig valg for henne, for det klart har du vært 25 år I politikken, så det jo ikke bare å skru av en knapp og gå ut, og det har jo vært livet hennes og drivkraften hennes, så det blir jo viktig for henne å finne noe annet meningsfullt å fylle tiden med, men det klart det å få mer tid til seg selv, få mer tid til familie, alle de tingene hun har forsaket I alle disse årene, jo virkelig noe hun fortjener. Så først og fremst så håper jeg at dette et valg som gjør at Siv får lov til å være litt mer Siv. Bare Siv. Ikke tante Siv eller datter Siv, men bare Siv.
Mm. Hvilke råd har du gitt henne om videre karriere?
Det viktigste rådet nå I første omgang har vært å bruke god tid på å finne ut av hva hun har lyst til å bli når hun blir stor. Det å rushe inn I noe tror jeg ikke fornuftig. Så det å nå sørge for å puste litt, bruke tid på seg selv, finne ut av hva det hun er virkelig god på, hva det hun har lyst til å bruke resten av yrkeskarrieren sin på, det tror jeg har vært det viktigste rådet jeg har kunnet gi nå.
Mm. Både du og henne og jeg og alle sammen har jo vært gjennom et veldig spesielt år. Mm. Ser ut til at det fortsetter en stund nå. Hvordan takler du pandemien?
Hvis jeg skal være ærlig, så synes jeg faktisk ikke det for min del har vært så ille. Jeg føler at tempoet har gått litt ned. Det har vært mye mindre reising, mye mindre forventninger om å være ute og til stede på alle tenkelige arenaer til enhver tid. Så det har faktisk gjort at jeg har kunnet senke skuldrene litt og få være mye mer hjemme sammen med Eik, som jeg har syntes har vært veldig fint. Og det klart når man I en småbarnsfase og som alenemor, så det ikke som at jeg ville ha vært veldig mye ute på restaurant eller bar eller på andre type aktiviteter likevel. Så for meg så har det ikke vært så stor innvirkning. Jeg synes mye, mye mer synd på alle de som selvfølgelig blir rammet av alvorlig sykdom, eller som har mistet jobben, eller som virkelig kjemper intense kamper som følge av dette. Så jeg har ingenting å klage over, snarere tvert imot.
Men så du savner ikke å reise rundt og besøke skipet ditt som under oppbygging?
Jo, det klart man savner det litt, men det jeg savner mest av alt jo å kunne gi folk rundt meg en god klem. Det det jeg savner absolutt mest. Jeg en klemmer på godt og vondt. Når folk kommer og skal møte meg, enten det folk jeg kjenner eller ikke, så klemmer jeg stort sett alle, og det savner jeg.
Mm. Det noe du ønsker å holde fast ved, som du liksom har opplevd, eller når vi kommer oss gjennom pandemien til slutt, det noe du tar med deg videre derfra?
Ja, vi kommer jo til å jobbe på en helt annen måte enn det vi har gjort tidligere, så selv om vi hadde en veldig stor grad av hjemmekontor og fleksible arrangementer fra før, så blir det nok mye større grad av det. Det blir enda mindre reising, fordi pandemien har vist alle andre der ute at det faktisk mulig å delta virtuelt. Så alle de som sa til oss at nei, dere får ikke lov til å delta virtuelt, dere må være her fysisk, de vet jo nå at det må være et valgalternativ som de kan tilby. Så mindre reising, mer fleksible arbeidsordninger og mer tid til å være til stede I øyeblikket og hverdagen.
Nina Jensen, tusen takk for besøket.
Veldig hyggelig å være her. Tusen takk for at jeg fikk komme.
Du kan høre flere Drivkraft-samtaler i NRK-appen, eller du kan laste oss ned som podcast, og så må du gjerne sende oss ris og ros og tips til folk som du mener har drivkraft. Hør fra deg på e-post drivkraftalfakrøll.nrk.no. Produsent i dag har vært Kjartan Årsand, og jeg hadde sannsynligvis ikke klart meg noe særlig uten bidrag fra Ellen for Sørensen. Jeg har vært Ruben Gran. Ha det godt. Vi hørs.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.